Era Sport 101,8.
Καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε και καλώς σας βρήκαμε. Παίζουμε σύστημα 3-5-2. Συντονισμένοι στην Era Sport. Παρόντες όλοι οι παικταράδες, Κωνσταντίνος Παϊός στην ρύθμιση των ήχων, Λουκάς Λουκάς στην επιμέλεια της εκπομπής, Γιάννης Αντορινέος στα μικρόφωνα της Era Sport. Πάμε παρέα μέχρι τις 10. Επικοινωνία με την εκπομπή μέσω Viber, που είναι πιο άμεσο, πιο γρήγορο, διαδραστικό. Μας βρίσκεται Era Sport με λατινικούς χαρακτήρες και ανάλογα με τις συνήθειές σας μας στέλνετε και στο SMS και στο mail. Σήμερα είναι το παιχνίδι της Εθνικής Ομάδας. Μακάρι να είχαμε κάποιο επίσημο μάτς και να είχαμε κρατήσει ζωντανές και διεκδικήσιμες τις πιθανότητές μας για να πάμε στο παγκόσμιο κύπελο. Δεν τα καταφέραμε, αλλά αυτό δεν σημαίνει πως η Εθνική μας δεν έχει πλούσιο ταλέντο και δεν είναι χαρά να την παρακολουθούμε. Έτσι, σήμερα είναι το φιλικό με την Παραγουάη στις 9 η ώρα το βράδυ. Καταλαβαίνω ότι όλος ο κόσμος ανυπομονεί μέχρι να ξεκινήσουν τα play-off, έτσι, 6 ντερμπάρες έχουμε για το πρωτάθλημα. Είναι και η ΑΕΚ που συνεχίζει τα προημιτελικά ευρωπαϊκής διοργάνωσης και την περιμένουν δύο δύσκολα παιχνίδια με την Ράγιο Βαγεκάνο. Αλλά τα αγωνιστικά υπάρχουν και θα μας απασχολήσουν σύντομα. Υπάρχουν και πολλά άλλα θέματα σε αυτό το διάστημα που προετοιμάζονται οι ομάδες, για παράδειγμα στον Ολυμπιακό. Υπάρχει θέμα τι θα γίνει με τη χρήση του Ολυμπιακού Σταδίου, αν από τη νέα περίοδο μπορεί να γίνει κοινή έδρα Ολυμπιακού Παναθηναϊκού ή τα σχέδια που αφορούν την επέκταση στο Γεώργιος Καραϊσκάκης ή γενικά τα όσα θα πρέπει να κάνει ο Μεντιλίμπαρ για να βρει λύσεις στα προβλήματα με τα οποία πορεύεται ο Ολυμπιακός μέσα στη χρονιά. Ο Γιάννης Ράνιος είναι κοντά μας και ξεκινάμε με το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Γεια σου Γιάννη, καλημέρα.
Καλημέρα και σε εσένα και στους φίλους ακροατές. Θα πιαστώ λίγο με αυτό που είπες στην αρχή, δηλαδή με τα παιχνίδια των εθνικών ομάδων που θα θέλαμε και την εθνική μας, γιατί είναι αλήθεια ότι ήταν πολύ ωραίες αναμετρήσεις. Δεν ξέρω χθες αν πρόλαβες να δεις τίποτα. Με τις εξελίξεις που είχαμε με τα.
Είδα το Τουρκία-Ρουμανία, είδα. Ήθελα να δω δηλαδή τον Μαρίν, αλλά η Ρουμανία, εντάξει, θα τα πω και μετά, δεν μπόρεσε να ανταποκριθεί. Ήταν καλύτερη η Τουρκία.
Εγώ ομολογώ ότι είδα Κόσοβο.
Ματσάρα, 3-4 σου κάτσε.
Ναι, πίστευτο, ναι. Και λόγω συμπάθεια στην Ιταλία, αλλά κυρίως για τον κόσμο. Γεμάτα γήπεδα. Και παραδόξως είδα φρέσκους παίχτες, δηλαδή που έτρεχαν. Τουλάχιστον σε αυτά τα δύο μάτς που είδα ολόκληρα, τουλάχιστον στα υπόλοιπα τα είδα στιγμιότυπα. Είδες ωραίο θέαμα, δεν είναι αυτό το βαριεστημένο, γιατί τα περισσότερα από τα αθλήματα μπαίνουν στην τελική ευθεία. Αλλά τα φιλικά είναι μια άλλη έκδοση αγώνων. Το λέω με αφορμή και το σημερινό παιχνίδι της εθνικής μας ομάδας. Αν και δεν σου κρύβω ότι θα έχω λίγο τη ματιά μου, θα προσπαθήσω να το ψάξω να το βρω. 3 η ώρα παίζει Ιράν-Νιγηρία. Θα μου πεις, την ταλκά έχεις. Καταρχάς παίζει τα Ρέμι εναντίον Μπρούνο,
ναι,
το πλευράς Ολυμπιακού. Και πάντα έχει μια ειδική συνθήκη που γίνεται και σε ουδέτερο έδαφος εν μέσω εμπόλεμης κατάστασης οι Ιρανοί, πώς θα αντιδράσουν, τι μηνύματα θα περάσουν και όλα αυτά. Είναι από τα ιδιαίτερα παιχνίδια που μπορεί να δει κανείς. Θυμίζω 3 η ώρα είναι το συγκεκριμένο μάτς.
Ναι.
Την ευκαιρία να θυμίσω ότι ο Ολυμπιακός έχει 8 διεθνείς, 2 εκ των οποίων είναι ο Μπότης με τον Καλογερόπουλο. Οπότε θεωρητικά σε σχέση με άλλα παιχνίδια εθνικών ομάδων έχει μικρότερη απώλεια διεθνών παιχτών. Οπότε θεωρητικά πάντοτε σε αυτό το δεκαήμερο που απομένει μέχρι το παιχνίδι με την ΑΕΚ μπορεί να δουλέψει περισσότερο απρόσκοπτα, έστω και αν ακολουθήσουν μέσα στο Σαββατοκύριακο το ρεπό το οποίο συνηθίζει ο Μεντιλίμπαρ σε αυτές τις περιπτώσεις. Το μεγαλύτερο ερωτηματικό είναι τι γίνεται με τον ΕΣΕ. Είναι η αλήθεια ότι φαίνεται ότι ανεβάζει στροφές ο συγκεκριμένος παίκτης.
Συνέρχεται.
Ναι, από την Σλάση. Βέβαια, όταν μιλάμε για Σλάση, πάντοτε μιλάμε για ένα ύπουλο τραυματισμό, σε οποιοδήποτε σημείο και αν το έχει πάθει κανείς. Αλλά το γεγονός ότι λείπει αρκετό καιρό, και αν κρίνουμε επίσης το γεγονός ότι όταν θα έρθει το παιχνίδι με την ΑΕΚ, θα είναι περίπου 28 μέρες χωρίς παιχνίδι, αυτό είναι ένα θέμα για τους πλέον επιδραστικούς παίκτες του Ολυμπιακού στη μεσαία γραμμή. Κατά μου είμαι ο καλύτερος που υπάρχει αυτή τη στιγμή με τα τρεξίματά του, τους αριθμούς και όλα αυτά τα οποία συνθέτουν την παρουσία του σε αυτά τα σχεδόν 2,5 χρόνια που τον βλέπουμε στον Ολυμπιακό. Οπότε αυτό είναι το μεγάλο ερωτηματικό, δηλαδή τι γίνεται με τον ΕΣΕ. Αν και από ιατρικής αλλά κυρίως αγωνιστικής πλευράς είναι OK, μέσα από προπονήσεις ή μέσα από όλα αυτά τα οποία θα επιζητήσει ο Μεντιλίμπαρ. Και εν πάση περιπτώσει, τι θα σημάνει για τον Ολυμπιακό, γιατί είναι ένα τεράστιο ερωτηματικό. Θα είναι καλό, θα είναι κακό, θα είναι ουδέτερο το ότι ο Ολυμπιακός θα αφήσει πίσω του μετά από αρκετές μέρες αυτό το 0-0 με τη Λάρισα, με την ΑΕΛ, εν πάση περιπτώσει, και θα έχει να βρει στο γήπεδο του μία από τις βασικές διεκδικήτρες του πρωταθλήματος, που αυτή τη στιγμή είναι στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα. Και ξέρουμε τι σημαίνει νίκη ή τι σημαίνει ήττα μέσα στο σπίτι σου από την πρώτη αγωνιστική.
Έτσι, ναι, γιατί ξεκινάει και από το -2 ο Ολυμπιακός.
Ακριβώς. Γι' αυτό λέω ότι είναι πολλαπλά τα μηνύματα τα οποία θα τα δούμε τότε. Μέχρι τότε έχουμε να πούμε πάρα πολλά ζητήματα. Τώρα, στα υπόλοιπα θέματα, και καταρχάς επειδή έφυξε το θέμα με το γήπεδο, να πούμε και θα το επαναλάβω.
Επειδή το βλέπω ότι παίζει πρωτοσέλιδα, ναι. Γενικά ξέρεις, επειδή είναι τέτοιες μέρες, ακόμα και αν δεν έχεις κάποια εξέλιξη, διάφορες λεπτομεριούλες βγαίνουν στην επιφάνεια. Ναι.
Καταρχάς, ό,τι γίνει πρέπει να γίνει γρήγορα. Τι εννοώ? Ο Ολυμπιακός πρέπει να κάνει το πρώτο και βασικό βήμα, γιατί για μένα το ότι συζητιέται για το Ολυμπιακό στάδιο, σωστό να συζητιέται. Αλλά αυτή τη στιγμή είναι το δεύτερο βήμα. Όταν δεν έχει γίνει το πρώτο, πώς μπορούμε να συζητάμε για το δεύτερο? Τι εννοώ? Εννοώ ότι πρέπει να βγουν όλες οι απαραίτητες άδειες. Δεν είμαι πολεοδόμος, δεν θα μπω σε λεπτομέρειες κτλ. Για να ξεκινήσουν όλα τα βελτιωτικά έργα σε όλους τους τομείς του σταδίου Καραϊσκάκης. Όταν δεν ανάψει το πράσινο φως για όλα όσα χρειάζεται ο Ολυμπιακός, το να μιλάμε για Ολυμπιακό στάδιο είναι παράλογο. Πρόσεξε τώρα τι γίνεται εδώ. Ο Ολυμπιακός θα πρέπει να κινηθεί τάχιστα, να ενημερώσει, αν θέλει, και αυτός από την πλευρά του επίσημα, να ξέρει και ο κόσμος. Εμείς έχουμε ορίσει κοντά στην άνοιξη ότι θα γίνει κάτι τέτοιο, δηλαδή κοντά στο Μάιο για την ακρίβεια, γιατί στην άνοιξη έχουμε μπει. Κοντά στο Μάιο, τι θα γίνει μετά και το πέρα στο play-off, για να ξέρει και ο κόσμος πώς ακριβώς θα κινηθεί. Και αν ο Ολυμπιακός δεν έχει τερματίσει πρώτος, που θα ξέρει ότι παίζει αργά στους ομίλους του Champions League, σημαίνει ότι αν τερματίσει δεύτερος, παίρνω αυτό το σενάριο, θα πρέπει να είναι έτοιμος να το χρησιμοποιήσει αρχές Ιουλίου. Οπότε το αν θα χρησιμοποιήσει το Καραϊσκάκης ή όχι πρέπει να γίνει πάρα πολύ γρήγορα, γιατί πάντοτε ο Ολυμπιακός ξέρουμε ότι μετά το πέρας των αγωνιστικών υποχρεώσεων κάθε πρωταθλήματος αλλάζει το χλωτάπιτα, κάνει βελτιωτικά έργα ούτως ή άλλως. Οπότε είναι πολύ διαφορετικό να ξέρεις ότι θα κάνεις χρήση του Καραϊσκάκης και είναι πολύ διαφορετικό να ξέρεις ότι θα πας σε ένα άλλο γήπεδο. Που αυτό δεν είναι κάτι απλό. Συνθέτει και άλλα πράγματα με τα εισιτήρια, τη διαχείριση, πολλοί κόσμος. Δεν είναι κάτι απλό. Οπότε φαντάζομαι μέσα στο Μάιο θα ξέρουμε πολλά περισσότερα πράγματα για το πράσινο φως, το αν θα ανάψει για τα βελτιωτικά έργα, επαναλαμβάνω, του Καρασκάκης, και μετά συζητάμε για το Ολυμπιακό Στάδιο. Όπου και εκεί σίγουρα δεν είναι μια εύκολη υπόθεση, έτσι. Αυτά και για το γήπεδο, το οποίο συζητάει αρκετούς κόσμους και θέλει να δει και να μάθει. Δεν ξέρω αν ασχολείσαι με στοιχήματα μακροχρόνια διαρκεία ή ποιο παίξει θα πάει πού.
Για πες.
Αρκετές εταιρείες έχουν συμπεριλάβει, δεν ξέρω κατά πόσο είναι τυχαίο, τον Ολυμπιακό για το Σαλάχ. Βέβαια, για να τα λέμε.
Αυτά μου αρέσουν, γιατί είχα μείνει στο Ρονάλντο με τον Ολυμπιακό επίσης.
Κοίταξε, θα σου πω κάτι. Είχε μπει όταν, την πρώτη φορά που είχε γίνει με τον Ρονάλντο, εντάξει, δεν το πιστέψαμε κιόλα.
Ενώ μετά το πιστέψαμε.
Το πιστέψαμε με τον Μαρσέλο.
Άλλο Μαρσέλο, άλλο Ρονάλντο.
Όχι, κοίταξε, και με τον Μαρσέλο, όταν είχε βγει Ιούνιο και μια απόδοση κοντά στο 70-80, λες το συμπεριλαμβάνει τον Ολυμπιακό έτσι απλά και μόνο. Λοιπόν, τον βάζουν σε μια λίστα 20 ομάδων με απόδοση 50. Αν νομίζεις, μαζί με Φενέρ, Γαλατά, Γιουβέντους. Πάντως, κακά τα ψέματα, τα στοιχεία δείχνουν μέχρι στιγμής, και αυτό το αντιλαμβάνονται και οι στοιχηματικές, ότι μπορεί να πάει σε κάποια ομάδα του MLS ή στην Al-Ittihad, που έχει κάνει μια γενναία πρόταση.
Καλά, εντάξει, ο Σαλάχ, άμα θέλει, μπορεί να μείνει στο top 5 των πρωταθλημάτων και να πάει και σε καλή ομάδα διεκδικήτρια. Έτσι. Δεν είναι για, δεν είναι η κατάστασή του δηλαδή για MLS και Αραβία, εκτός αν θέλει κάτι άλλο. Αν θέλει να αράξει κάπως δηλαδή.
Το θέμα είναι ότι δεν ξέρουμε ποιες είναι προθέσεις του κάθε παίκτη. Δηλαδή, δεν ξέρω αν είναι περίπτωση Γκριεσμάν, για παράδειγμα, ή Κασεμίρο που είδαμε. Έτσι, τα δεδομένα. Απλά το αναφέρω, όποιος θέλει έτσι απλά.
Καλά κάνεις, ναι, ναι.
Ένα ευρώ, αν το περισσεύει, με απόδοση 50, γιατί όχι, να δεις τόσο αλλάξει τον Ολυμπιακό. Αυτά όσον αφορά και τα ιδιαίτερα. Λοιπόν, και όσον αφορά τώρα τα μεταγραφικά, να πούμε αυτό το οποίο γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή για τον Γιάρεμτσουκ, ψάχνοντας λίγο περισσότερο. Αυτό το δημοσίευμα που έχει κυκλοφορήσει από προχθές ουσιαστικά, από ουκρανικά και γαλλικά μέσα. Το δικό μας ρεπορτάζ αναφέρει το εξής, ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, και ο Γιάρεμτσουκ και ο Ολυμπιακός δεν γνωρίζουν κάτι επίσημο, κάτι χειροπιαστό για αυτή την περίπτωση. Δεν υπάρχει δηλαδή κάποια επίσημη πρόταση της Λιόν στον Ολυμπιακό για αυτά τα 5 εκατομμύρια, για αυτή την αγορά. Και βεβαίως για το αν υπάρχει και το ποσό το οποίο θέλει και ο παίκτης. Το ότι υπάρχουν θετικά στοιχεία από τη Λιόν, το ότι υπάρχουν θετικά δημοσιεύματα, ότι και ο παίκτης δεν θα ήταν αρνητικός όπως και ο Ολυμπιακός, είναι πολύ διαφορετικό. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε όμως, δεν υπάρχει καμία συμφωνία, καμία γνώση, και αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι τελειώνει ο δανεισμός του παίκτη και επιστρέφει το καλοκαίρι. Έτσι το διευκρινίζω, γιατί ωραία τα ουκρανικά δημοσίευματα, ωραία τα γαλλικά. Να δούμε και από την άλλη πλευρά τι γίνεται. Παναλαμβάνω, σήμερα, αυτό που γνωρίζουμε, 27 του μήνα, πόσο έχουμε σήμερα, νομίζω.
27.
27 είναι ότι ούτε ο Ολυμπιακός ούτε ο Γιάρεμτσουκ έχουν ενημερωθεί επίσημα, ούτε έχουν βολιδοσκοπηθεί προθέσεις για να πεις ότι ενδεχομένως θα γίνει και ένα παζάρι σε οτιδήποτε.
Υποθέτω ότι υπάρχει χρόνος τώρα για να γίνει.
Αυτό είναι άλλο. Εννοείται.
Η κουβέντα, έτσι, ναι.
Αλλά δεν είναι τίποτα οριστικό, τίποτα κλεισμένο.
Α, καλά κάνεις και το διευκρινίζεις, βέβαια. Έτσι. Σωστά, σωστά. Ωραία. Ωραία, Γιάννη μου. Σε ευχαριστώ πολύ.
Καλά.
Καλημέρα. Καλημέρα.
Για χαρά.
Και επειδή γίνεται αυτή η κουβέντα για το Ολυμπιακό Στάδιο και βλέπουμε έτσι να προβάλλεται και στην επικαιρότητα, να παίζει και πρωτοσέλιδα, από ό,τι καταλαβαίνω δεν έχει αλλάξει και η στάση του Παναθηναϊκού, κάτι που είχε φανεί και το καλοκαίρι όταν είχε ενδιαφερθεί για αυτή τη χρονιά η Κηφισιά. Έτσι φαίνεται να ισχύει και για την επόμενη χρονιά, εάν και εφόσον κινήσει τις διαδικασίες ο Ολυμπιακός. Ο Χρήστος Κοντός είναι κοντά μας για το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Γεια σου Χρήστο, καλημέρα.
Γεια σου Γιάννη μου, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα στους φίλους μας. Κοίταξε, το θέμα είναι ότι δεν υπάρχει κάτι επίσημο από τον Παναθηναϊκό για το συγκεκριμένο θέμα. Οπότε δεν υπάρχει κάποια επίσημη όχληση, δεν έχει πάρει επίσημα θέση ο Παναθηναϊκός. Ο Παναθηναϊκός έχει ανακοινώσει εδώ και περίπου 20 μέρες ότι την επόμενη σεζόν θα παίζει πρωτάθλημα, κύπελο και Ευρώπη στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας.
Και το άλλο δεδομένο είναι ότι έχει μια αποκλειστική σύμβαση για το Ολυμπιακό Στάδιο μέχρι το 2027.
Ναι. Είναι απολύτως ξεκάθαρο ότι είναι στριμωγμένα τα πράγματα εκεί πέρα. Γιατί και ο Ολυμπιακός έχει πολύ βαρύ πρόγραμμα. Οπότε καταλαβαίνει κανείς ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να περιμένει.
Γεια σας.
Γεια σας. Μισό λεπτό.
Ναι, καταλαβαίνουμε, γιατί ναι, είναι σε ενασχόληση ο Χριστός. Πέσαμε ακριβώς πάνω στην περίπτωση. Ναι, 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 ξέρω, ξέρουμε. Για πες. Ναι.
Λοιπόν, δεν υπάρχει κάτι επίσημο. Οπότε, όπως αντιλαμβάνεται κανείς, Άμα τεθεί το θέμα επισήμως από πλευράς Ολυμπιακού, αν προλάβει ο Ολυμπιακός προθεσμίες για να ετοιμάσει οικοδομικές άδειες, όλες τις μελέτες, τα πάντα που χρειάζονται, θα το δούμε. Αλλά δεν νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός ήταν διατεθειμένος για να διευκολύνει την κατάσταση, γιατί θα τριμωχθεί πάρα πολύ ο ίδιος. Έχει πολύ βεβαρημένο πρόγραμμα. Είδαμε φέτος έδωσε 18 παιχνίδια στην Ευρώπη.
Και είναι πολύ σημαντικό να εστιάσουμε και στο γεγονός ότι δεν είναι μόνο ο ποδοσφαιρικός Παναθηναϊκός. Χρήση στο κλειστό του ΟΑΚΑ κάνει και ο μπασκετικός Παναθηναϊκός. Που έχει πολλές αγωνιστικές υποχρεώσεις.
Ναι. Ακριβώς να παντρευτούν παιχνίδια που να μην παίζει ο Παναθηναϊκός. Να μην παίζει ο Παναθηναϊκός στο μπάσκετ.
Και με Ευρωλίγκα που είναι κάθε εβδομάδα. Και μερικές φορές και δύο φορές την εβδομάδα.
Ταυτόχρονα. Δηλαδή είναι πάρα πολύ πιθανό να βγουν κλειδάριθμοι και να είναι συνέχεια εκτός.
Ναι, UEFA και Ευρωλίγκα.
Δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά. Αντιλαμβάνεται κάποιος ότι θα υπάρχει πολύ μεγάλο ζόρι και χωρίς να υπάρχει κάποια επίσημη θέση από πλευράς Παναθηναϊκού, είναι απόλυτος ξεκάθαρο ότι δεν πρόκειται, στα μάτια τα δικά μου τουλάχιστον, δεν πρόκειται να διευκολύνει. Τώρα, αν τάξουν πολιτικές πιέσεις και δημιουργήσουν κάποιο διαφορετικό θέμα, δεν ξέρω τι μπορεί να συμβεί.
Θα το δούμε τότε. Ναι.
Καταρχάς πιστεύω, δική μου άποψη είναι, με την εμπειρία που έχω όλα αυτά τα χρόνια σε θέματα γήπεδων, γιατί είδαμε τι έγινε με το γήπεδο της ΑΕΚ, είδαμε τι έγινε με το γήπεδο του Παναθηναϊκού, βλέπουμε τι γίνεται με το γήπεδο του ΠΑΟΚ. Εγώ δεν πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός σε τρεις μήνες θα προλάβει να βγάλει οικοδομικές άδειες και τα σχετικά. Το θεωρώ σχεδόν απίθανο για να τεθεί τέτοιο θέμα άμεσα. Οπότε νομίζω ότι η χρονιά που θα κυλήσει έτσι όπως έχει, θα πάει ο Παναθηναϊκός με το καλό στο Βοτανικό, στην ώρα του χρόνου, και μετά θα τον αντικαταστήσει ο Ολυμπιακός για δύο χρόνια, που τότε νομίζω θα είναι όλα έτοιμα για να έχει βγάλει άδειες, περιβαλλοντικές μελέτες, οτιδήποτε χρειάζεται, να έχει στήσει και εργοτάξια, να έχει κάνει και τις παραγγελίες του και σχετικά, για να ξεκινήσει ένα χρόνο από τώρα το γήπεδο και μετά να μετακομίσει για δύο χρόνια στο ΟΑΚΑ. Νομίζω ότι αυτή είναι η φυσιολογική εξέλιξη των πραγμάτων και στην πραγματικότητα δεν πρόκειται ποτέ να τεθεί θέμα συγκατοίκηση Παναθηναϊκού αυτή τη χρονιά. Αυτή είναι η μου αίσθηση.
Για να μην σε καθυστερώ άλλο, κάτι διαφορετικό από το ρεπορτάζ προκύπτει?
Τίποτα, απλά 4 μέρες άδεια, πλούσιο ρεπό από τον Μπενίτες στους παίκτες του, πολύ μεγάλη επιβάρυνση. Θυμίζω, για να καταλάβει κανείς ο μίλης επιβάρυνση, ότι ο Παναθηναϊκός πήρε αναβολή στο πρώτο παιχνίδι του πρωταθλήματος, Αύγουστο μήνα, και βρήκε ελεύθερη ημερομηνία να το ξεχρεώσει αρχές Μάρτη.
Ναι.
Φανταστείτε ότι δεν υπήρχε ούτε μία ελεύθερη εβδομάδα που να μπορείς να πεις κάπου το βάζω μέσα και ξεμπερδεύω. Είχε πολύ μεγάλη επιβάρυνση, έπαιξε 18 ευρωπαϊκά παιχνίδια, όταν ο Ολυμπιακός για παράδειγμα έπαιξε μόλις 10. Προχώρησε και παραπάνω στο κύπελλο. Υπάρχει πολύ μεγάλη επιβάρυνση, φέρνει και τραυματισμούς και κούραση και όλα τα σχετικά αυτό το πολύ βαρύ πρόγραμμα. Οπότε με δεδομένο ότι λείπουν και 17 παίχτες, 10 διεθνείς, 6 τραυματίες ή των 4 που πάρει δική άδεια μέχρι να κάνει την εγχείρηση, δεν υπήρχε λόγος να ταλαιπωρήσει παραπάνω αυτούς τους λίγους που είχαν μείνει πίσω. Τους έδωσε ένα πολύ ωραίο ρεπό, έτσι τετραήμερο, που είχαν αυτές προπόνηση.
Να καθαρίσει και το μυαλό τους, βέβαια.
Ακριβώς. Τώρα δεν έχουμε κάτι. Αν τους τραυματίες περιμένουμε, με έμφαση κυρίως στο Γετβάη και στον Ερνάντες. Να δούμε ποιοι από τους δύο, αν θα είναι και οι δύο, ο ένας ή κανείς από τους δύο, διαθέσιμοι για το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ.
Χρήστος, ευχαριστώ πολύ. Καλή μέρα.
Καλή συνέχεια.
Δελτίο πολιτικών ειδήσεων και επιστρέφουμε.
Ακούτε Era Sport.
Baby.
Λοιπόν, εδώ είμαστε συντονισμένοι στην Era Sport. Περνάμε και στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ, καθώς υποδεχόμαστε τον Τάσο Σταμπουλή. Τάσο, καλημέρα.
Καλημέρα, Γιάννη. Καλημέρα και στους ακροατές μας.
Λοιπόν, είναι μια διαδικασία στην οποία ο ΠΑΟΚ περιμένει να αρχίσουν τα play-off με ένα πρόγραμμα της κλήρωσης που από ό,τι καταλαβαίνω άρεσε και στην Θεσσαλονίκη. Και δεν ξέρω αν αυτό το διάστημα υπάρχουν και άλλα ζητήματα που μπορεί να απασχολήσουν, όπως τα βήματα που πρέπει να γίνουν για τη νέα Τούμπα, για το καινούριο γήπεδο. Επειδή βλέπουμε τις συζητήσεις που γίνονται σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό.
Ναι, καλά, αυτό είναι ένα θέμα που απασχολεί χρόνια τον ΠΑΟΚ. Οι τελευταίες εξελίξεις σε αυτό το θέμα ήταν η υπογραφή με το Υπουργείο Αθλητισμού και η συμφωνία για το Καφτατζόγλιο. Το οποίο όμως, η οποία συμφωνία όμως για να ενεργοποιηθεί, πρέπει φυσικά να γίνουν κάποια πράγματα. Αυτό προβλέπει άλλωστε και η συμφωνία. Δηλαδή να γίνουν όλες τις απαραίτητες εργασίες για να είναι σε θέση το Καφτατζόγλιο να φιλοξενήσει αγώνες και τη Super League και κυρίως των ευρωπαϊκών διοργανώσεων, γιατί αυτό είναι κυρίως που καίει τον ΠΑΟΚ. Από τη στιγμή που θα γίνουν, και θυμίζω ότι έχει κριθεί ένα κονδύλι 11 εκατομμυρίων ευρώ για βελτιωτικά έργα στο Καφτατζόγλιο, από τη στιγμή που θα γίνουν όλα αυτά, οι βελτιώσεις στα αποδυτήρια, στις κερκίδες, στον αγωνιστικό χώρο, στον περιβάλλοντα χώρο, όπου εν πάση περιπτώσει χρειάζεται ώστε να υπάρχει αδειοδότηση από την UEFA, τότε ενεργοποιήθηκε η συμφωνία με τον ΠΑΟΚ για την χρήση του σταδίου. Θα το ξαναπούμε ότι σύμφωνα με τα χρονοδιαγράμματα, την έκδοση οικοδομικής άδειας που χρειάζεται κάποιους λίγους μήνες για να γίνει, και σύμφωνα με τη λογική σε αντίστοιχες περιπτώσεις, νομίζω ότι και την επόμενη σεζόν ο ΠΑΟΚ θα είναι στην Τούμπα. Αυτό λέει η λογική. Γιατί ξέρεις, αν φτάσει, ας πούμε, Μάρτιο-Απρίλιο να παίζει στην Τούμπα το 27, εννοώ, δεν έχει νόημα να σταματήσει ξαφνικά τον Απρίλιο. Κατάλαβε τι εννοώ.
Ναι, εντάξει, λογικό μου ακούγεται αυτό που λες. Ναι.
Αρχές Μαΐου, μέσα Μαΐου, τέλη Μαΐου, οπότε τελειώσει το επόμενο πρωτάθλημα. Νομίζω μετά τα μέσα Μαΐου, γιατί δεν έχει τίποτα άλλο χρόνου. Η λογική λοιπόν λέει αυτή. Αυτό θα είναι το καλό σενάριο. Γιατί ξέρεις, όταν πας να κάνεις ένα νέο γήπεδο και μάλιστα σε ένα εντελώς αστικό τοπίο μέσα στο κέντρο μιας πόλης, μπορούν να προκύψουν πολλά προβλήματα, χρειάζεται πολύ μεγάλη συνεννόηση και ταυτόχρονη θέληση από όλους για να προχωρήσει και αγαστή συνεργασία από όλους για να προχωρήσει, γιατί μιλάμε για μια αστική ανάπλαση της περιοχής, δεν είναι μόνο το Νέα Τούμπα, είναι όλα όσα συνοδεύουν αυτό το έργο. Τότε λοιπόν, αν όλα αυτά γίνουν, θα προχωρήσει το έργο και η κατασκευή.
Μάλιστα. Τώρα, σε σχέση με την έναρξη των play-off, να υποθέσω ότι το χρονικό διάστημα που υπάρχει είναι αρκετό για να μετρήσει και τις τελευταίες επιστροφές ο ΠΑΟΚ.
Ναι, βέβαια, ξέρεις, σε αυτές τις περιπτώσεις κρατάμε πάντα μικρό καλάθι, γιατί ποτέ δεν ξέρει κανείς πώς θα ανταποκρίνει το οργανισμός ενός παίκτη. Το λέω αυτό γιατί, θα δώσω ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα. Στη χθεσινή επιστροφή, χθες ο ΠΑΟΚ επέστρεψε στο Πονή στο απόγευμα μετά από ένα τρίμερο ρεπού που είχαν οι παίκτες λόγω και διακοπής του πρωταθλήματος. Λείπουν πάρα πολλοί διεθνείς βέβαια, για μια ακόμη φορά, αυτό είναι αναμενόμενο. Χθες όμως, στο report που δόθηκε από την προπόνηση και στην ενημέρωση που υπήρχε, εκτός από τον Κένι, τον Ζίβκοβιτς και τον Μιχαηλίδη που έκαναν θεραπεία και οι οποίοι ήταν γνωστό ότι θα κάνουν θεραπεία, γιατί δεν είναι ακόμα σε θέση να επιστρέψουν σε πρόγραμμα προπόνησης, προσθέθηκε ο ΜΕΙΤΕ, ο οποίος ΜΕΙΤΕ θυμίζω ότι δεν έχει αγωνιστεί τελευταία για να υποτροπιάσει με την έννοια, ξέρεις, ενός νέου τραυματισμού. Έχει να παίξει περίπου ένα μήνα, ενάμιση μήνα, ο ΜΕΙΤΕ ένα μήνα περίπου. Είχε μπει σε αποστολές αγώνων στα τελευταία τρία μάτς και μπει στα δύο από αυτά. Δεν έπαιξε όμως καθόλου, γιατί κρίθηκε ότι δεν είναι απολύτως απαραίτητο να συμβεί αυτό, και χθες έκανε θεραπεία. Τι συμβαίνει αυτό? Συμβαίνει το πρόβλημα που έχει στο ισχύο ΜΕΙΤΕ, εξακολουθεί και τον ενοχλεί κατά διαστήματα, και γι' αυτό ίσως να χρειάζεται κάποιες φορές να μην κάνει προπόνηση και να ακολουθήσει μια θεραπευτική αγωγή. Άρα λοιπόν ήταν τέσσερις οι παίκτες που έκαναν θεραπεία, μαζί με Ζίβκοβιτς, Μιχαηλίδη και τον Κένι. Και το ευχάριστο έρχεται από τον Γιακουμάκη, ο οποίος ακολουθεί ολοκλήρωτο ατομικό πρόγραμμα πια και είναι σε φάση επανένταξη της προπονήσης. Τώρα έχουν Παρασκευή, υπάρχουν μπροστά Γιάννη 10 μέρες. Όλα δείχνουν ότι θα εξαρτηθεί από την πορεία του καθενός ατομικά και ξεχωριστά για το αν είναι στη διάθεση του Λουτσέσκου. Ο προβληματισμός έχει να κάνει με το εξής, ότι για ΜΕΙΤΕ, Κένι, Ζίβκοβιτς και Γιακουμάκη, για τους τέσσερις από τους πέντε, ο προβληματισμός είναι ότι είναι εκτός παιχνιδιών εδώ και κάποιες εβδομάδες. Όχι τόσο ο Ζίβκοβιτς, όσο οι άλλοι τρεις.
Ναι.
Θέλω να πω ότι εντάξει, ας υποθέσουμε να κάνουμε μια υπόθεση εργασίας ότι από Τρίτη ή Τετάρτη μπαίνουν στον κανονικό ρυθμό προπονήσεων. Θα έχουν το ρυθμό να ανταποκριθούν σε ένα τόσο κρίσιμο μάτσο όπως το ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός στην Πρεμιέρα. Θα είναι έτοιμοι να παίξουν την δεκάδα. Είναι πολλά ερωτήματα. Αυτά θα δείξει η προπόνηση, η καθημερινότητα. Το σημαντικό πάντως για τον Λουτσέσκου είναι να επιστρέψουν. Δηλαδή είναι εντελώς διαφορετικό ακόμα και να τους έχεις ως βοήθεια στην ροή του αγώνα και ακόμα να χρησιμοποιηθούν και ως αλλαγή δηλαδή, από το να μην τους έχεις καθόλου. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αλλά παραλαμβάνω ότι όλα θα φανούν μέσα στη διάρκεια της εβδομάδας. Και να δούμε και τους διεθνείς, γιατί για παράδειγμα ο Κετζιόρα επιστρέφει 1η Απριλίου από το μπαράζ της Πολωνίας, έπαιξε χθες βασικός, όπως και ο Στρακόσια της ΑΕΚ, στο παιχνίδι της Πολωνίας με την Αλβανία και προκρίθηκε η Πολωνία, κέρδισε 2-1, άρα θα έχει, αν παίξει ξανά βασικός στον τελικό ουσιαστικά με τη Σουηδία για το ποιος θα πάει στο Μουντιάλ, θα έχει μια αρκετά μεγάλη επιβάρηση με δύο μάτς βασικός. Βασική συμμετοχή και να δούμε και σε τι κατάσταση θα επιστρέψουν και όλοι οι άλλοι διεθνείς, ακόμα και από φιλικά παιχνίδια. Δεν πάβει να είναι παιχνίδια και να εγκυμονούν κινδύνους.
Ναι, δεν το συζητάμε αυτό. Άλλωστε, η ευχή των προπονητών των συλλόγων είναι να γυρίσουν οι διεθνείς υγιείς.
Μπράβο, το πρώτο.
Ναι, ναι, το πιο βασικό ούτως ή άλλως. Ωραία, υπάρχει κάτι άλλο να συμπληρώσουμε?
Όχι, απλά να πούμε μια πολύ συγκινητική ιστορία και γρήγορα, δεν χρειάζεται να την αναλύσουμε πολύ, θα καταλάβουν οι ακροατές με δύο λόγια τι εννοώ. Υπάρχει μια επιστολή ενός πατέρα από τη Βέρεια, από την Κοζάνη, το παιδί του οποίου εμφάνισε έναν πολύ επιθετικό καρκίνο και ο άνθρωπος έκανε κάποιες δημοπρασίες, ήθελε να κάνει, ξέρεις, να συγκεντρώσουμε αυτά γιατί πρέπει να πάει στην Αμερική για να χειρουργηθεί. Και απευθύνθηκε στον Ιβάν Σαββίδη, ως Πόντιος και ο ίδιος ο πατέρας, για να δοθούν κάποιες φανέλες από τον ΠΑΟΚ ώστε να μπουν στη δημοπράτηση. Και δεν έγινε αυτό. Ο Ιβάν Σαββίδης έδωσε εντολή να καλυφθεί ένα πολύ μεγάλο μέρος του ποσού, το μεγαλύτερο αν δεν κάνω λάθος. Και υπάρχει μια επιστολή αυτού του πατέρα που ευχαριστεί από τα βάθη της καρδιάς τον ιδιοκτήτη του ΠΑΟΚ για αυτή την κίνηση. Είναι κάτι που να πω που ο ίδιος ο Ιβάν Σαββίδης πολλές φορές όλα αυτά τα χρόνια δεν ήθελε να βγει στη δημοσιότητα. Το εγώ το αναφέρω τώρα γιατί βγήκε με την επιστολή του πατέρα, αυτό εννοώ.
Ναι, 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 καταλαβαίνω.
Αλλά ο ίδιος δεν ήθελε να βγει στη δημοσιότητα. Έχει βοηθήσει σε πάρα πολλές τέτοιες περιπτώσεις. Μάλιστα, κάποια στιγμή αυτός ο πατέρας του λέει ότι εσύ είπες πως μέχρι να μπω στον ΠΑΟΚ δεν είναι εξαρτησμένη οικογένεια, ας πούμε, τόσο σημαντική. Εγώ ξέρω ότι αν δεν υπήρχε ο ΠΑΟΚ, δεν θα υπήρχε ελπίδα να σωθεί και το παιδί μου. Και τέτοιες περιπτώσεις δείχνουν πόσο όλα τα υπόλοιπα μας μοιάζουν, ξέρεις, ασήμαντα.
Μπράβο, είναι πολύ συγκινητική ιστορία και μακάρι να πάνε όλα καλά για το παιδί. Μακάρι. Αυτό είναι. Εννοείται. Ωραία. Ωραία, Τάσο, μου σε ευχαριστώ
καλή
πολύ.
Καλή συνέχεια.
Σε ευχαριστώ. Καλημέρα.
Για χαρά, για.
Για να περάσουμε στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ, θα πάρω την πάσα από τον Τάσο Δαμπουλή σε σχέση με τις διεθνείς υποχρεώσεις. Εχθές η εθνική ομάδα της Ρουμανίας με τον Ρασβάν Μαρίν βασικό ιτήθηκε τελικά στην Τουρκία με 1-0, οπότε δεν συνεχίζει την διαδικασία πρόκρισης για τη τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026. Ο Μαρίν έγινε αλλαγή στο 65ο λεπτό. Ήταν μια εικόνα παιχνιδιού στην οποία η Ρουμανία δεν μπορούσε να πάρει την μπάλα στα πόδια της. Δηλαδή έπαιζε αμυντικά, προσπαθούσε να οργανωθεί γύρω από την περιοχή της και κάποια μέτρα μπροστά από την περιοχή της, εκεί 10-15 μέτρα. Η Τουρκία ήταν πολύ καλύτερη, έχανε ευκαιρίες, κάποια στιγμή στο δεύτερο ημίχρονο έβαλε τον γκολ, είχε δοκάρι. Γενικά δεν φάνηκε η Ρουμανία να μπορεί να κάνει κάτι περισσότερο. Επίσης η Αλβανία, αν και προηγήθηκε στο ημίχρονο της Πολωνίας με 1-0, τελικά ιτήθηκε παίζοντας και εκτός έδρας από τους Πολωνούς με 2-1. Ο Στρακόσια ήταν βασικός σε αυτό το παιχνίδι, ενώ ο Πίος μπήκε αλλαγή και έκανε ντεμπούτο με την εθνική ομάδα της Αλβανίας στο 68 λεπτό και μάλιστα χρησιμοποιήθηκε ως αριστερό εξτρέμ μπροστά από τον Μιτάι, που είχε βγει από τις ακαδημίες της ΑΕΚ και με συμμετοχές και με την πρώτη ομάδα της ΑΕΚ, που θυμόσαστε τότε είχε φύγει για μεταγραφή στην Λοκομοτίβ Μόσχας αν θυμάμαι καλά, και τώρα είναι στην Αλ Ιτιχάντ. Δηλαδή είναι αυτή η κουβέντα ότι η ΑΕΚ συνεχώς ψάχνει αριστερό μπακ, αλλά δύο αριστερά μπακ ήταν η αριστερή πλευρά της Αλβανίας σε ένα κρίσιμο παιχνίδι με θητεία στην ΑΕΚ. Έτσι. Και σίγουρα η βελτίωση και η εξέλιξη του Σταύρου Πίου, που είναι ένας ταχύτατος ποδοσφαιριστής που μπορεί να πιέσει ψηλά, αρχίζει και μαθαίνει από τον Νίκολιτς να βγάζει και τις έντρες χαμηλά, δημιούργησαν και την ιδέα να παίξει ως αριστερό εξτρέμ μπροστά από τον Μιτά. Η Αλβανία δεν τα κατάφερε. Αυτό σημαίνει ότι ο Μαρίν, ο Στρακόσια και ο Πίγιος θα γυρίσουν νωρίτερα στις προπονήσεις της ΑΕΚ και στα ΣΠΑΤ, αφού δεν θα έχουν συμμετοχή στους τελικούς των play-offs. Θυμίζω ότι ο Νίκολιτς έχει δώσει πενθήμερο ρεπό έτσι από τις αρχές της εβδομάδας μετά το παιχνίδι που έφερε την ΑΕΚ στην κορυφή της βαθμολογίας με αυτό το συν 2 από τον Ολυμπιακό και το συν 3 από τον ΠΑΟΚ. Για να έχετε μία εικόνα, σήμερα είναι ο περισσότερος κόσμος από τους διεθνείς παίκτες της ΑΕΚ με συμμετοχή σε παιχνίδια. Ο Λάζαρος Ρώτα είναι μέλος της εθνικής μας ομάδας που παίζει 9 η ώρα με την Παραγουάη στο Καραϊσκάκης. Ο Καλοσκάμης έχει υποχρέωση με την εθνική ομάδα των Ελπίδων για τα προκριματικά του Euro 2027. Η εθνική μας υποδέχεται την Μάλτα 6 η ώρα στην Λιβαδιά. Σπουδαίο παιχνίδι για τη Σερβία που παίζει στην Ισπανία 10 η ώρα το βράδυ με Γιώβιτς και Γκατσίνοβιτς να έχουν κληθεί, και μάλιστα ο Λούκα Γιώβιτς ενδέχεται να ξεκινήσει και βασικός. Μετά είναι ο Γκιοργίεφ με την εθνική ομάδα της Βουλγαρίας να μετέχει σε διεθνές τουρνουά, και μάλιστα το παιχνίδι της αυτό το τουρνουά σήμερα με τα νησιά Σολομόντα έχει προγραμματιστεί για τις 10.30 το πρωί ώρα Ελλάδας, και εφόσον η Βουλγαρία νικήσει 30 Μαρτίου θα παίξει με τον νικητή που προκύπτει σε αυτό το τουρνουά από το ζευγάρι Ινδονησία ή Άγιος Χριστόφορος και Νέβης. Μεγάλο μάτς για τον Κοϊτά και την Μαυριτανία ξημερώματα Σαββάτου 1:15 το πρωί στο Λαμπομπονέρα με την παγκόσμια πρωταθλήτρια Αργεντινή του Λίο Μέση και των υπόλοιπων άσων. Σπουδαία στιγμή για τον Κοϊτά. Ενώ σε τουρνουά της FIFA μετέχει η Ρουάντα, στην οποία έχει κληθεί ο Σαμπό και η οποία σήμερα παίζει παιχνίδι με την Γρενάδα στις 9 το βράδυ, και εφόσον νικήσει θα αντιμετωπίσει σε αυτό το τουρνά 30 Μαρτίου είτε την Κένια είτε την Εσθονία. Ποια δηλαδή από τις δύο επικρατήσει στο μεταξύ του ζευγάρι. Για την ΑΕΚ λίγο πολύ τα προβλήματα είναι γνωστά. Προβλήματα δηλαδή, είναι γνωστό ότι ο οποίος θα εκτίσει τιμωρία από τις κάρτες που συμπλήρωσε τελευταία αγωνιστική του πρωταθλήματος στην πρώτη αγωνιστική των play-off, άρα ο Σταύρος Πίος δεν θα είναι στο Καραϊσκάκης, εκεί που θα είναι διαθέσιμος ο Πενεράης, ο οποίος εξέτησε στην τελευταία αγωνιστική την δική του τιμωρία. Και όλη η ιστορία είναι με τον Βάργκα, ο οποίος τα έχουμε πει, ο τραυματισμός που έχει στην ποδοκριμική έτσι μια κάκωση δεν είναι ανησυχητικός, έμεινε στην εθνική ομάδα της Ουγγαρίας, ο ίδιος νιώθει καλά. Θα δούμε αύριο, γιατί αύριο παίζει η Ουγγαρία φιλικό μάτς με τη Σλοβενία στις 7 η ώρα. Θα δούμε αν θα έχει και αγωνιστικό χρόνο σε αυτό το παιχνίδι. Προφανώς ο Νίκολιτς τους θέλει όλους τους παίκτες πίσω γερούς και υγιείς, και βεβαίως ενδιαφέρεται πάρα πολύ και την περίπτωση του Βάργκα, γιατί είναι ένας ποδοσφαιριστής που ήρθε Γενάρη, έχει βάλει μέχρι στιγμής 6 γκολ με την ομάδα της ΑΕΚ, τα 5 στο πρωτάθλημα, και έχει κάνει ένα καταπληκτικό δίδυμο με τον Λούκα Γιώβιτς που έχει φτάσει στα 20 γκολ, συνολικά 16 γκολ στο πρωτάθλημα, 4 στην Ευρώπη. Ο δεύτερος σκόρερ της ΑΕΚ σε όλες τις διοργανώσεις είναι ο Κοϊτά με 8 γκολ, 3 γκολ στο πρωτάθλημα, 5 στην Ευρώπη. Μετράω και τον γκολ της τελευταίας αγωνιστικής που η μπάλα πήρε την ταχύτητα και το πόδι του Πέτκοφ από την ενέργεια του Κοϊτά. Και βεβαίως μετά τους 12 διεθνείς που έχει η ΑΕΚ, καταλαβαίνουμε ότι η δουλειά που θα ξεκινήσει την επόμενη εβδομάδα δεν θα είναι δουλειά όπως θα ήθελε να την κάνει ο Νίκολιτς. Ανεξάρτητα από την στεναχώρια που μπορούν να έχουν οι διεθνείς που αποκλείστηκαν, δηλαδή Στρακόσκα, Πίος και Μαρίν, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τους στόχους που έχουν θέσει με την ομάδα της ΑΕΚ, θα έχουν περισσότερο χρόνο μπροστά τους για να διαχειριστούν την ψυχολογία τους και να μπουν από την αρχή της προετοιμασίας για όσα περιμένουν την ΑΕΚ, που δεν είναι μόνο φυσικά τα play-off και η πρεμιέρα της στο Καραϊσκάκης, αλλά κυρίως είναι τα δύο παιχνίδια στην πρώιμη τελική φάση του Conference League με τη Ράγιο Βαγεκάνο, που έχουν πολύ πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για τον Δικέφαλο, με βλέψεις να αποκλείσει για πρώτη φορά η ισπανική ομάδα, να γίνει η πρώτη ομάδα του Big Four που θα το έχει καταφέρει και να βρεθεί για δεύτερη φορά στην ιστορία της σε ημιτελικά ευρωπαϊκής διοργάνωσης μετά το μυθικό 1977 με την ομαδάρα του Λουκά Μπάρντου. Τώρα, επειδή λέγαμε και για τα παιχνίδια που γίνονται για το παγκόσμιο κύπελο, να είστε προετοιμασμένοι. Θα δοκιμαστούν αλλαγές στο παγκόσμιο κύπελο, οι οποίες ενδέχεται να μας απασχολήσουν άμεσα, ανάλογα με την επιτυχία τους. Για παράδειγμα, όταν θα γίνονται οι αλλαγές στο γήπεδο, κάθε ποδοσφαιριστής θα εγκαταλείπει το γήπεδο μέσα σε 10 δευτερόλεπτα. Αν δεν το κάνει, η ομάδα του θα αγωνίζεται με ένα παίκτη λιγότερο για ένα λεπτό. Επίσης, θα υπάρχουν χρονομετρημένες εκτελέσεις στα πλάγι out και στα λακτίσματα από τον τερματοφύλακα. Εκεί δηλαδή ο χρόνος θα είναι 5 δευτερόλεπτα. Κάποιος παίκτης θα έχει δηλαδή χρόνο 5 δευτερόλεπτα να εκτελέσει το πλάγι out, αλλιώς θα αλλάζει κατοχή μπάλας. Στην ιατρική φροντίδα, αν ένας παίκτης θέλει ιατρική φροντίδα και είναι εντός γηπέδου, τότε θα πρέπει να βγει και να περιμένει ένα λεπτό πριν επιστρέψει στο παιχνίδι. Και η εξαίρεση υπάρχει μόνο αν ο τραυματισμός προκλήθηκε από φάουλ που τιμωρήθηκε με κάρτα. Οπότε θα έχει ενδιαφέρον και η επέκταση που αφορά το VAR, καθώς ο Video Assistant Referee θα μπορεί να επεμβαίνει σε περισσότερες φάσεις, καθώς θα μπει στη διαδικασία να εξετάζει τις δεύτερες κίτρινες κάρτες, αλλά και την διόρθωση αποφάσεων σε corner. Άρα έχει το ενδιαφέρον τώρα να το έχετε στο νου σας και θα δούμε ποιες από αυτές τις αλλαγές θα κριθούν ικανοποιητικές από την IFAB και στην συνέχεια θα περάσουν και στα εθνικά πρωταθλήματα. Έτσι. Λοιπόν, πάμε και στο ρεπορτάζ του Άρη. Έχουμε κοντά μας τον Τάσο Πακλατζή. Εδώ είναι ένα διάστημα τώρα ανασυγκρότησης για την ομάδα του Άρη να σώσει ό,τι σώνεται, να δουλέψει και ο Μιχάλης Γρηγορίου με την άνεση του χρόνου με τους ποδοσφαιριστές που έχει κοντά του, να προλάβει να περάσει κάποια στοιχεία από αυτά που θέλει στην ομάδα, ώστε τουλάχιστον ο Άρης να εμφανιστεί με μια εικόνα που θα τον βοηθήσει να επιστρέψει στις νίκες και να διεκδικήσει την πέμπτη θέση, η οποία υπό προϋποθέσεις, δηλαδή με κατάκτηση του κυπέλου από τον ΠΑΟΚ, δίνει το ευρωπαϊκό εισιτήριο για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference. Τάσο, καλημέρα.
Καλημέρα σε όλους. Έτσι είναι, Γιάννη, όπως τα περιγράφεις. Είναι μια δύσκολη περίοδος για τον Άρη αυτή, το γνωρίζουμε. Έχει μπει τελευταίο στο 5-8. Έχει μια απόσταση 6 βαθμών από τον Λεβαδιακό. Έχει και το πρώτο παιχνίδι στη Λιβαδιά. Αυτό δεν είναι αναγκαστικά αρνητικό, γιατί μπορούμε να το δούμε από άλλη οπτική γωνία. Ναι, όντως είναι ένα δύσκολο παιχνίδι. Μην ξεχνάμε ότι ο Άρης με αυτές τις ομάδες έχει μόλις μια νίκη το πρωτάθλημα και θα του δοθεί ευκαιρία σε αυτό το παιχνίδι ή να μειώσει τη διαφορά, γιατί αυτό θέλει νίκη για να μειωθεί η διαφορά στο τρίποντο από τον πρωτοπόρο του 5-8 τον Λεβαδιακό, ή να παραμείνει διαφορά όπως είναι ή να αυξηθεί κιόλας αν χάσει, έτσι. Μιλάμε για ένα παιχνίδι κομβικό, έτσι όπως εξελίσσεται η κατάσταση. Όμως είναι στα χέρια, στα πόδια μάλλον των ποδοσφαιριστών του Άρη. Ακόμα και αν αυτή την χρονική περίοδο δείχνει η ομάδα ότι έχει τα προβλήματά της, τα θέματα της, και είναι πάρα πολλά αυτά, δηλαδή έχει αρκετούς τραυματισμούς παικτών σε συγκεκριμένη θέση, κυρίως τον άξονα, εκεί που δεν μπορεί να βρει λύσεις που να είναι αξιόπιστες τη δεδομένη χρονική στιγμή ο Γρηγορίου, αφού λείπουν παίκτες όπως ο Γαλανόπουλος, για παράδειγμα, ο Γένσεν που λείπει για μεγάλο χρονικό διάστημα, ακόμα και ο Μιζεουή που θα μπορούσε να δώσει πολλές λύσεις στο 8-10. Άρα εκεί θα πρέπει να μπορέσει να δημιουργήσει μια τετράδα ποδοσφαιριστών που δεν λειτουργήσε στο τελευταίο παιχνίδι. Έπαιξε 4-4-2, βλέποντας κανείς το κενό ξεκάθαρα πίσω από τους δύο φορ. Οπότε εκεί θα πρέπει να δουλέψει περισσότερο, να μπορέσει τουλάχιστον στην μετάβαση να μην είναι τόσο εκτεθειμένος όσο ήταν σε πολλά από τα παιχνίδια που έχει δώσει η ομάδα του Άρη εδώ στο πρωτάθλημα. Έχει δεχτεί πολλά γκολ στη μετάβαση και στα λάθη που γίνονται, κυρίως στο χώρο του κέντρου, και να μπορέσει να πάει στη Λιβαδιά να πάρει ένα τρίποντο που το έχει ανάγκη, έχει να κερδίσει καιρό. Εντός έδρας είναι η εικόνα αυτή που γνωρίζουμε όλοι, μόλις δύο νίκες στο πρωτάθλημα, ένα 6 βαθμούς όλη τη σεζόν εντός έδρας είναι κάτι υπερβολικό για μια ομάδα όπως ο Άρης και με αυτή την έδρα που έχει. Οπότε είναι ένα κρίσιμο χρονικά σημείο. Ναι, μεν ο προπονητής του Άρη προσπαθεί να δουλέψει τις αδυναμίες της ομάδας, περιμένει και τις επιστροφές των ποδοσφαιριστών αυτών, γιατί αυτό το μεσοδιάστημα των δύο εβδομάδων δίνει αυτή τη δυνατότητα. Αλλά το πιο σημαντικό κατ' εμέ είναι το πώς θα μπορέσουν ψυχολογικά οι παίκτες του Άρη να ξεφύγουν από αυτή την έγκαινη που βρίσκονται όλο αυτό το χρονικό διάστημα και τους σφίγγει και τους δημιουργεί και μια πνευματική κόπωση. Και το πρόβλημα που εισπράττουν και από την περιραίουσα ατμόσφαιρα που υπάρχει στο κλαμπ, με τα αρνητικά αποτελέσματα τα οποία έχουν φέρει τον Άρη στην κατάσταση που βρίσκεται τη δεδομένη στιγμή.
Κοίτα, στον Άρη δίνεται η ευκαιρία, δηλαδή από την αρχή στο Λεβαδιακό Άρης, να μειώσει κατευθείαν την ψαλίδα, έτσι.
Mm-hmm. Ναι. Αυτό είναι.
Να μειώσει τη διαφορά κατευθείαν. Είναι το πιο κρίσιμο μάτς είναι το πρώτο.
Γιατί, ναι, μεν όταν έγινε η κλήρωση, θεώρησαν πολλοί ότι δεν ήταν η καλύτερη δυνατή, γιατί ο Λεβαδιακός έχει δυνατή έδρα φέτος, έχει δυσκολέψει τους μεγάλους. Ο Άρης δεν έχει χάσει εκεί. Δύο σοπαλίες έχουν οι ομάδες μεταξύ τους και μάλιστα η δεύτερη στο Βικελίδης με γκολ με τη λήξη του αγώνα. Αν θυμάσαι το λάθος που έγινε στο χώρο του κέντρου από πλάγιο και κατέληξε σε γκολ στο λάθος της άμυνας του Άρη στο 95. Αλλά αυτό δεν έχει καμία σημασία. Οι δύο ομάδες μοιράστηκαν βαθμούς. Από δύο βαθμούς πήραν σε αυτές τις δύο αναμετρήσεις. Αλλά είναι πάντα μια δύσκολη έδρα. Πέρυσι δεινοπάθησε εκεί πέρα ο Άρης. Μάλιστα, έχασε και τη δυνατότητα να διεκδικήσει μέχρι και την τελευταία αγωνιστική την είσοδο στην τετράδα, αν θυμάσαι καλά. Και από την άλλη πλευρά, λέμε, ναι, μεν είναι δύσκολο το παιχνίδι, θα μπορούσε να είναι ένα άλλο εντός έδρας, αλλά και εντός έδρας ο Άρης δεν έχει δείξει, δεν έχει πείσει ότι μπορεί να κερδίσει. Άρα, αυτή η αναμέτρηση μπορεί να του δώσει εκτός από τρίποντο, εφόσον καταφέρει να το πράξει αυτό, να του δώσει και μια ψυχολογική ανάταση για τη συνέχεια. Γιατί, Γιάννη, εγώ θεωρώ προσωπικά και μιλάω και στον πρωτοδανικό, γιατί είναι δική μου αίσθηση αυτή, ότι αυτή τη χρονική περίοδο είναι μακράν πιο φορμαρισμένο ο Όφη από όλες τις ομάδες που μετέχουν στο 5-8. Και μάλιστα ο Όφη κυνηγάει και από το πρωτάθλημα και από το κύπελλο την έξοδο στην Ευρώπη. Άρα, ακόμα πιο δύσκολο θα ήταν ένα παιχνίδι με τον Όφη αυτό το χρονικό σημείο. Δεν ξέρουμε μετά από δύο εβδομάδες σε τι κατάσταση θα βρίσκονται οι τέσσερις που ερίζουν για μια θέση, την Πέμπτη που δίνει κάτω από προϋποθέσεις ευρωπαϊκό εισιτήριο, γιατί θα πλησιάζει και το τελικό κυκλοφορία σε εύλογο χρονικό διάστημα. Άρα ο Όφη μοιραία θα κοιτάξει και εκεί, δηλαδή θα δώσει βάρος και στον τελικό του κυπέλου. Πολλά είναι αυτά τα οποία μπορούμε να συζητήσουμε στην συνέχεια.
Ναι, ακόμη και το γεγονός ότι ο Άρης θα πάει να παίξει Κρήτη με τον Όφη μετά τον τελικό του κυπέλου, έχει την αξία του, διότι αν βρει έναν Όφη κυπελούχο και καταλαβαίνουμε θα έχει φοβερή ψυχολογία. Όχι, Όφη θα έχει το ευρωπαϊκό εισιτήριο. Αν βρει όμως έναν Όφη ιτημένο από το τελικό του κυπέλου, μπορεί εκεί ο Άρης να υποφεληθεί, για παράδειγμα. Τώρα λέμε για το πρόγραμμα 5-8 που δεν είχαν σταθεί παραπάνω.
Ωραία. Το ξυμόρο στην προκειμένη περίπτωση.
Αυτό και κλείνουμε.
Αν ο Όφη πάρει το κύπελλο, θα πάει ο Άρης να παίξει σε ένα
διάφορο μάτς.
Σημασίας.
Ναι, ναι, το ξέρω. Ναι. Αυτό, γι' αυτό λέω ότι έχει αυτή τη σημασία. Τάσο, σε ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο.
Συνέχεια θα δώσουμε και.
Εννοείται και στην πορεία του προγράμματο τη σημερινή ημέρα.
Στη διάρκεια τη ημέρα να πούμε πολλά.
Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε για την ακρόαση. Να είστε καλά. Καλημέρα.